สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่ PES 9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Energy Rising the Neuroscience of Leading with Emotional Power ของ Julia Digangi เป็นหนังสือสารคดีแนวผสมระหว่างประสาทวิทยาจิตวิทยาความเครียดและหนังสือพัฒนาภาวะผู้นำโดยมุ่งอธิบายว่าอารมณ์ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ต้องควบคุมแต่เป็นพลังงานทางชีวภาพที่สามารถเข้าใจเปลี่ยนทิศทางและใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หนังสือเล่มนี้เสนอกรอบคิดเรื่อง Emotional Powerหรือความสามารถในการยืนหยัดต่อความท้าทายโดยเชื่อมโยงกับแนวคิด Neuroenergetic Codes ซึ่งเป็นชุดหลักการสำหรับทำความเข้าใจการทำงานของสมองรูปแบบการตอบสนองต่อความไม่แน่นอนและวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมากขึ้นจุดเด่นของงานนี้คือการเน้นว่าความเจ็บปวดทางอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่ควรถูกหลีกเลี่ยงเสมอไปแต่บ่อยครั้งเป็นทางผ่านสำคัญไปสู่การเติบโตหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจภาวะผู้นำการพัฒนาตนเองและการเข้าใจกลไกทางสมองของอารมณ์ในชีวิตจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอารมณ์ถูกมองเป็นพลังงานทางสมองไม่ใช่แค่สภาวะทางใจแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองต่ออารมณ์จากสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจไปสู่สิ่งที่มีฐานทางชีววิทยาและพลังงานจริงๆในสมองดิกางีอธิบายว่าชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวถูกขับเคลื่อนด้วย energy ที่เกิดจากการทำงานของระบบประสาทไม่ใช่เพียงกลยุทธ์หรือเจตนาดีเท่านั้นแนวคิดนี้ทำให้ภาวะผู้นำถูกนิยามใหม่ว่าไม่ใช่การทำสิ่งใดให้ได้มากที่สุดแต่คือการเป็นคนแบบใดในสถานนักการที่กดดันเมื่อพลังอารมณ์ตกควรจะรู้สึกหมดแรงสับสนป้องกันตัวเองมากขึ้นแต่เมื่อพลังอารมณ์สูงขึ้นควรจะมั่นคงกระฉับกระเฉงและรับมือความท้าทายได้ดีขึ้นหนังสือจึงพยายามแยกให้เห็นความต่างระหว่างการบริหารงานกับการบริหารสภาวะภายในเพราะต่อให้มีแผนงานดีเพียงใดหากพลังงานทางอารมณ์อยู่ในภาวะปั่นป่วนผลลัพธ์ก็จะไม่เสถียรแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนทั่วไปที่มักเน้นพฤติกรรมภายนอกมากกว่ากลไกในสมองประเด็น2ความเจ็บปวดทางอารมณ์คือประตูสู่ emotional power หนังสือเสนอข้อถกเถียงที่สวนทางสัญชาตญาณทั่วไปว่าการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดอาจทำให้เราอ่อนแรงมากขึ้นไม่ใช่เข้มแข็งขึ้นดิกังงีแบ่งประสบการณ์ภายในออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือ emotionalPain เช่นความกังวลความกลัวความอายความโกรธความไม่แน่ใจและ Emotional Power เช่นความมั่นใจความเข้มแข็งความยืดหยุ่นความรู้สึกมีคุณค่าประเด็นสำคัญคือหนังสือไม่ได้บอกให้ยอมรับความเจ็บปวดแบบโรแมนติกแต่ชี้ว่าการพยายามหนีอารมณ์ลบด้วยการกดทับ Overthinking Overworking Overgiving มักทำให้ความเหนื่อยสะสมมากขึ้นกลไกที่หนังสือเน้นคือเมื่อเรากล้าหันหน้าเข้าหาความเจ็บปวดและเข้าใจมันเราจะลดแรงต้านภายในและเปลี่ยนพลังงานนั้นให้กลายเป็นความเข้มแข็งได้ดังนั้นความเจ็บปวดจึงไม่ใช่สัญญาณว่าต้องหยุดเสมอไปแต่เป็นข้อมูลสำคัญที่บอกว่าระบบประสาทกำลังพยายามปกป้องเราและนี่คือจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนประเด็น3ความไม่แน่นอนคือศูนย์กลางของความทุกข์และต้องเริ่มที่การจัดการตัวเราเองอีกประเด็นที่โดดเด่นคือการมองอันเสิร์ทันทีเป็นแรงกดดันหลักของมนุษย์หนังสือชี้ว่าสิ่งที่ทำให้สมองตึงเครียดมากที่สุดไม่ใช่เหตุการณ์เลวร้ายเพียงอย่างเดียวแต่คือความไม่รู้ความคลุมเครือและการคาดเดาอนาคตไม่ได้สมองมนุษย์เป็นเครื่องจักรที่พยายามจับแพทเทิร์นและทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นจึงเกิดความทุกข์เมื่อมันทำไม่ได้ดีกังงีใช้แนวคิดนี้อธิบายว่าผู้นำไม่ควรรีบพยายามทำให้คนอื่นสงบหากตนเองยังไม่มั่นคงเพราะอารมณ์ถูกส่งต่อผ่านการรับรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบสื่อจึงเสนอว่าการจัดการความไม่แน่นอนเริ่มจากการรู้จักสภาวะภายในของตัวเองก่อนแล้วค่อยสร้างความชัดเจนผ่าน identity หรือความเป็นตัวตนที่มั่นคงแทนที่จะพึ่งการบังคับควบคุมสถานการณ์ภายนอกแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะสำหรับคนทำงานที่ต้องตัดสินใจในภาวะกดดันสูงประเด็น4 power patterns และ neuroenergetic codes คือเครื่องมือเปลี่ยนรูปแบบชีวิตหนังสือไม่ได้หยุดที่แนวคิดแต่พัฒนาเป็นกรอบใช้งานผ่าน Neuroenergetic Codes ซึ่งเป็นชุดหลักการสำหรับนำพลังสมองไปสู่ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงหนึ่งในเครื่องมือสำคัญคือ Power Patterns หรือถ้อยแถลงที่บอกว่าเราเป็นใครในหลายสถานการณ์แนวคิดนี้มีในสำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านสร้างความต่อเนื่องของตัวตนแทนที่จะถูกดึงให้เปลี่ยนไปตามความกลัวหรือแรงกดดันภายนอกการฝึกพูดและยืนยันตัวตนในเชิงภายในจึงไม่ใช่เพียงการให้กำลังใจตัวเองแต่เป็นการจัดโครงสร้างการรับรู้ของสมองใหม่อีกด้านหนึ่งโกดส์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นลำดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงแต่การขยายพลังของตัวเองการสร้างรูปแบบพลังการรับมือความไม่แน่นอน ปจนถึงการเชื่อมต่อกับผู้อื่นหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงกรอบคิดมากกว่าการถ่ายทอดข้อคิดลอยๆทำให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ทบทวนพฤติกรรมความเชื่อและรูปแบบการตอบสนองของตนได้อย่างเป็นระบบประเด็นสุดท้ายภาวะผู้นำที่แท้จริงคือการเปลี่ยนวิธีเชื่อมต่อกับคนอื่นในช่วงท้ายหนังสือขยายจากการเข้าใจตัวเองไปสู่ความสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยวิจารณ์สไตล์การนำแบบ command and control ว่าอาจสะท้อนความอ่อนแอทางอารมณ์มากกว่าความเข้มแข็งดีกังยีเสนอว่าภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความสามารถในการไม่ยึดติดกับการควบคุมและการทำให้คนอื่นเป็นไปตามใจตนเพราะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากการสั่งเกิดจากพลังที่ดึงดูดและทำให้เกิดความร่วมมือหนังสือยังชี้ว่าปัญหาความสัมพันธ์จำนวนมากเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างความต้องการพึ่งพาและความต้องการอิสระคนพยายามควบคุมมากเกินไปความสัมพันธ์มักติดขัดแต่เมื่อคนยอมรับความเปราะบางของตนเองมากขึ้นการเชื่อมต่อจะเป็นจริงและมีมนุษยธรรมมากกว่าตรงนี้ทำให้เล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงหนังสือบริหารทีมแต่เป็นหนังสือว่าด้วยคุณภาพของการอยู่ร่วมกับคนอื่นในงานครอบครัวและชีวิตประจำวันโดยสรุป Energy Rising เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจภาวะผู้นำจิตวิทยาประสาทวิทยาโคชชิ่งและการพัฒนาความยืดหยุ่นทางอารมณ์โดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่ากลยุทธ์เดิมๆไม่พอสำหรับรับมือความเครียดความไม่แน่นอนหรือความขัดแย้งในความสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าตรงที่ไม่มองอารมณ์เป็นเพียงสิ่งต้องจัดการให้หายไปแต่เสนอให้เข้าใจอารมณ์ในฐานะพลังงานที่ต้องเรียนรู้การทำงานด้วยอย่างมีสติสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานในหมวดเดียวกันคือการรวมภาษาวิทยาศาสตร์กับกรอบคิดเชิงใช้งานได้จริงโดยไม่แยกโลกของสมองออกจากโลกของการเป็นผู้นำจริงผู้อ่านจะได้ทั้งคำอธิบายเชิงเหตุผลว่าทำไมเราจึงติดกับรูปแบบเดิมและได้เครื่องมือทางความคิดเพื่อเปลี่ยนรูปแบบนั้นหนังสือจึงมีประโยชน์ทั้งในระดับส่วนตัวและระดับการทำงานโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องนำคนอื่นดูแลทีมหรืออยากเข้าใจว่าทำไมอารมณ์ของตนจึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมากกว่าที่เคยคิดหากคุณต้องการสนับสนุนยูเลียดีกังยีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่